Birinchi bob. Hokimiyatning asosi. Hokimiyat qo'yilgan maqsadga erishish uchun kuchni namoyon qilish qobiliyatidir. Buni amalga oshirish yo'llaridan eng qudratlisi yetakchilikdir. Yetakchilikning asosiy tamoyillarini tushunadiganlar biz yashayotgan dunyoni tuzadilar. Yetakchilikni tushunmaydigan va uni qo'llamaydiganlar bo'ysunuvda bo'lishadi. Bu kitob dunyoni boshqaradigan yetakchilikning asosiy tamoyillari haqida. Agar siz ularni o'rgansangiz va shu bilan birga ularni qo'llash niyatingiz bo'lsa, albatta, oldingizga qo'yilgan maqsadlarga erishasiz. Agar siz o'rganishni xohlamasangiz, hech narsaga erishmasligingizni to'liq ehtimoli bor. Yetakchilik tamoyillarini qo'llash uchun ilhom va jasorat talab qilinadi. Shu bois men bu ta'limotga ushbu tamoyillar insoniyat tarixida qanday muvaffaqiyatli qo'llanganiga ba'zi eng yaqqol va qiziqarli misollarni qo'shdim. Kitobda keltirilgan misollarning ko'pi epik harbiy janglardir. Harbiy janglar ularga jalb qilinganlarning har biri uchun turli natijalarga ega. Natija tirik qolish bo'lishi ham, o'lim bo'lishi ham mumkin. Shunday ekan biz bu janglarda yomon yetakchilikni ham, yaxshi yetakchilikni ham ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu tamoyillarni biznesni yo'lga qo'yish, sport jamoasi, missiya yoki jamoatda ham qo'llash mumkin. Yetakchi kim? Agar sizga hech kim ergashmasa, yetakchi emassiz. Yetakchilik qo'yilgan maqsadni bajarish uchun boshqalarni jalb qila olish qobiliyati. Muvaffaqiyatli yetakchilik qat'iylik, jasorat va chidamlilik bilan birlashgan yo'lboshchilikdir. Bu xislatlarning hammasi qo'yilgan maqsadni bajarish va zarur ishni oxirigacha qilishdir. Yetakchilik har doim bo'lishi zarur. Yetakchilik bo'lmagan har bir holatda bu joyni qoida tariqasida kimdir tez egallaydi. Tarixdan ko'rinib turibdiki, yetakchilikning ayni bir tamoyillari ham yaxshi ishlar uchun, ham yomon ishlar uchun qo'llanilgan. Agar yovuzlik joy yoki vaqtda ustunlik qilsa, buning sababi shuki, kimdir ikkilangan paytda tashabbus egallab olingan. Dunyoda odamlarning 3 ta toifasi bor. Birinchisi ishni qilayotganlar. Ikkinchisi kimdir ishni qanday qilayotganini kuzatib turganlar. Uchinchisi ish qilinganiga hayron qolayotganlar. Yetakchilar o'tirib olib, kimdir ularga nima qilish kerakligini aytishini kutishni istamaydigan odamlar toifasiga kiradi. Ular imkoniyatlarni o'rganib chiqishadi, keyin esa qo'rqmasdan olg'a borishadi. Yetakchilar bu joyida o'tiradigan emas, ish qiladigan odamlardir. Richard Tender va David Shapiro tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, har doim shubhaga boraveradigan odamlar ma'nosiz umr kechiradi. Maqsadni belgilab olish va uni bajarish inson qalbining eng chuqur istagi. Biz Xudoning suratiday va unga o'xshab yaratilganmiz va u katta va ajoyib ishlarni amalga oshirishni niyat qilgani bois qalbimizda katta ishlar qilish uchun alanga bor. Alanga bor, lekin biz uni nima qilishimiz kerak? Bu kitobda bayon qilingan tamoyillar qo'yilgan maqsadni amalga oshiruvchilarni, uni amalga oshirishni faqat orzu qiluvchilardan yoki yana ham yomonrog'i, hamisha noliydiganlardan ajratib turadi. Odamda shunchaki mashhurlik yoki farovonlikka ega bo'lishdan ko'ra qandaydir kattaroq narsaga erishish istagi hamisha mavjud. Faqat mashhurlik va farovonlikni izlaydiganlar kamdan-kam hollarda ularga ega bo'ladi. Bu odamlarni biror muhimroq narsani qilishdan tiyib turadigan mayda maqsadlar. Biroq, ishni boshqaradiganlar va uni bajarishga qaror qilganlar odatda mashhurlik va farovonlikni qo'lga kiritishadi. Yetakchida maqsad bo'lishi shart. Maqsad qanchalik yaqqol va belgilab olingan bo'lsa, yetakchi shunchalik jasorat bilan harakat qilishi mumkin. Odamlar qayoqqa borayotganligini biladigan kishi ortidan ketishadi. Toki siz qo'yilgan maqsadga erishishga intilar ekansiz, ular sizning ortingizdan boraverishadi. Lauri Beth Jones o'zining Yo'l nomli kitobida bayon qilgan. Aniq belgilangan maqsadga ega odamlar hamisha bunday maqsada bo'lmagan odamlarni boshlab borishgan. Siz yo o'z maqsadingiz bilan yashaysiz yoki aksincha, kimningdir maqsadi bilan yashaysiz. Maqsadga ega bo'lish istagi. Aksariyat odamlar xuddi asalari kabi o'zlarini birovlarning maqsadini amalga oshirishga bag'ishlashadi. Ammo ishchi asalarlar qat'iyat va ishonch bilan bajarayotgan ish juda muhim bo'lishi mumkin. Haqiqiy yetakchilikni rivojlantirishdagi birinchi qadam bu arzimas vazifalar bo'lmasligini tushunish. Katta ishlarda buyuk bo'lgan odamlar qachonlardir kichik ishlarda katta odam bo'lishgan. Katta ishni qilayotganlar, hatto bu ishlar bir qarashda arzimas bo'lib tuyulsa-da, ularni yuqoriroq andazalar bo'yicha bajarishadi. Agar hozir siz qilayotgan narsani qalban, ishtiyoq va sadoqat bilan bajarsangiz, siz katta ishlar qila olasiz, chunki ulug'vorlik sizda bo'ladi. Balki qandaydir vaqt ichida siz o'zingizni yetarlicha baholamagandek sezishingiz mumkin. Lekin agar siz hammasini to'g'ri va belgilangan vaqtda qilsangiz, taniqli bo'lib borasiz. O'rtamiyonalik odatda o'z umrini ulkan shuhrat kuni haqidagi orzularda o'tkazadi. Bunday odamlar uchun umr har 10 millioninchi odam qisqa mashhurlikdan rohatlanadigan va buning hammasi xuddi mushakdek yonib bitadigan lotereyaga o'xshaydi. Asl yetakchilar lotereya o'ynashmaydi va yutuqni orzu qilib, o'z umrini bekorga sarflamaydi. Ular o'z hayotini strategiya va yo'lboshchilik bilan qurishadi. Agar siz hayotingizning markazi va harakatga keltiruvchi kuchi bo'lgan maqsadga ega bo'lmasangiz, bilib qo'yingki, bu kitobning vazifasi uni topishda sizga yordam berish, keyin esa uni bajarishning yaqqol va amalga oshirsa bo'ladigan rejasini ishlab chiqishdan iborat. Yengil ismli dushman. Har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishga ko'maklashadigan tamoyillar har doim bir xil. Faqat kamdan-kam odamlargina o'z salohiyatini ro'yobga chiqara oladigan sabab barcha sezilarli yutuqlarga olib boruvchi yo'ldagi to'siqlardir. Odamlarda ularning yo'lida paydo bo'ladigan barcha muammolarni yengib o'tish uchun jasorat, qat'iyat va chidamlilik bo'lmasa, bu to'siqlar iste'dodli odamlarga ham xalaqit qilishi mumkin. Maqsadlarga erishishni qiyinlashtirish uchun mazkur to'siqlar bu olamga ataylab kiritilgandek tuyuladi. Ammo buning ahamiyati shundaki, maqsadga yetishish chindan ham qiyin ekanligida. E'tiborga sazovor kamdan-kam narsalargagina qachonlardir oson erishilgan. Qiyinchiliklardan qochadiganlar bu dunyodagi yetakchilar uchun zarur bo'lgan ruhiy kuch yetishmasligini boshdan o'tkazishadi. Agar siz muvaffaqiyat uchun yengil yo'l izlayotgan bo'lsangiz, noto'g'ri fanni o'rganayotgan ekansiz. Muvaffaqiyatga yo'l hech qachon oson bo'lmagan, lekin haqiqiy yetakchilar har doim qiyinchiliklarni yengishadi. Agar oldingizga qo'ygan maqsadingizga erishmoqchi bo'lsangiz, avval kurashchi bo'lish va qiyinchiliklardan qochish tanlov emas degan qarorga kelishingiz kerak. Biz yo'lboshchilikka ega bo'lgan har bir odam tez-tez duch keladigan to'siqlarni ko'rib chiqamiz. Agar siz qo'yilgan maqsadga erishish uchun kurashishga qaror qilgan bo'lsangiz, ularni tushunib olish sizga yordam berishi mumkin. Agar siz bizning maqsadimiz uchun kurashish zarur degan qarorga kelgan bo'lsangiz, o'rganishni boshlang, chunki to'siqlar muqarrar. Kurashish oson bo'lmaydi, lekin shunga arziydi. Qulaylik va bemalollikdan tobora taltayib ketayotgan bu dunyoda katta maqsadlarga erishish uchun oldingi yillarga qaraganda ko'proq kuch-g'ayrat talab qilinishi mumkin. Ammo kurashishga qaror qilganlar uchun mukofot ancha katta bo'ladi. Agar siz oldingizda qanday to'siq turganini aniqlab va tushunib olgan bo'lsangiz, jangning bir qismini yengib bo'libsiz. Shunday bo'lsa, endi siz mavhumlikdan qo'rqmaysiz. Siz kurashdan keyin paydo bo'ladigan g'alaba ta'mini tuyasiz. Siz o'zingiz g'alaba sari o'tgan jangni yaxshi ko'rib qolasiz. Kurash vaqtida takomillashasiz va shu tufayli katta g'alabalarga erishishingiz mumkin. Har bir jang bu g'alaba qilish va o'z tinatingizni takomillashtirish imkonidir. Har bir jang sizni navbatdagisiga va yanada kattaroq g'alabaga tayyorlaydi. Hatto allaqachon muvaffaqiyatli bo'lsangiz ham, siz yanada muvaffaqiyatliroq bo'lishga o'rganishda davom etishingiz kerak. O'sishdan to'xtagan har bir narsa o'ladi. Bizning hayotdagi maqsadimiz tobora ko'proq o'sishdan iborat bo'lishi zarur. Agar sizga omadsizlik kelgan bo'lsa, u sizni to'xtatib qo'yishiga yo'l bermasligingiz, aksincha, qo'yilgan maqsadga erishish uchun yanada qat'iyatli bo'lishingiz kerak. Eng katta omadsizliklarni boshidan o'tkazgan va to'xtab qolmaganlar eng buyuk yetakchilardan biriga aylanishgan. Siz hozir qaysi bosqichda ekanligingizning ahamiyati yo'q. Maqsadingiz olg'a harakatlanish bo'lishi shart. Bu kitobda muvaffaqiyatli bo'lish uchun xos bo'lgan bir qator tavsiflar bayon qilingan. Shuningdek, kitobda muvaffaqiyatingizga xalaqit qilishi mumkin bo'lgan to'siqlar ham tasvirlangan. To'siqlar muvaffaqiyatga yaqinlashishingizga xalaqit berishi mumkinligi tushunarli. Lampani ixtiro qilishidan oldin Thomas Edison minglab omadsiz tajribalar o'tkazgan. U har bir tajriba qo'yilgan maqsadga erishish uchun zarurligini bilardi. Biz ham omadsizliklar va mag'lubiyatlardan maksimal foydalanishimiz shart. Mag'lubiyatlar vaqtida orttirilgan donolik muvaffaqiyatga erishish uchun kerak bo'lib qoladi. Mening ilmiy darajalarim. Bu kitobni yozishga ijozat beradigan qanday ilmiy darajalarim bor? Mening shaxsiy hayotim bu kitobda yozilganlarning isbotidir. Menda sezilarli yutuqlar va muvaffaqiyatlarning ro'yxati bor. Hozirgi vaqtgacha o'z hayotimda belgilab olgan har bir maqsad amalga oshirildi. Hali bajarishim kerak bo'lgan ko'p katta maqsadlar bor. Lekin men muvaffaqiyatning rekord ko'rsatkichiga egaman. Menda ahamiyatli va vayronkor omadsizliklar ham bo'lgan. Boylikka erishdim va bankrotlikni ham boshdan kechirdim. Yuzlab hayotiy muhim qarorlar qabul qilish orqali yo'lga qo'ygan noyob biznesim bitta noto'g'ri tanlov tufayli yo'q bo'lib ketgandi. Omadsizliklar va muvaffaqiyatlarni tasvirlayotganimda bir xilda samimiy bo'laman. Muvaffaqiyatga loyiq har qanday yo'lda mina maydonlari bor va endi ularning ko'pi qayerga joylashtirilganini bilaman. Dono odam boshqa odamlar yetarlicha omadsizlik va to'siqlarga duch kelganini tushunib, ularning muvaffaqiyatlari va omadsizliklaridan qancha kerak bo'lsa, shuncha o'rganadi va ularning ro'yxatini to'ldirmay, bu omadsizliklar va to'siqlarga chap beradi. Agar siz dono odam bo'lsangiz, o'z xatolaringizni inkor qilmaysiz, balki ularni o'z zaxiralaringizga eng qimmatli xazina, donolikni qo'shib qo'yish imkoni sifatida qarab chiqasiz. Mening orzularim bir necha bora chilparchin bo'lgandi. Men muvaffaqiyat cho'qqisida edim, lekin bu cho'qqi har qanday paytda portlashi mumkin edi. Lekin hatto shunday bo'lganda ham men cho'qqiga boshqa yo'l izlay boshlardim. Har bir rad etish oxir-oqibatda meni yanada kattaroq muvaffaqiyatga olib keldi. Men bu muvaffaqiyatlarni o'z kuchimning natijasi deb hisoblamayman. Xudoning iltifoti chekinmaydigan, xatolardan saboq chiqarishga ochiq va tayyor bo'lganlarga kelishiga ishonchim komil. To'siqlarga duch kelganda, siz yetarlicha jasur bo'lsangiz va qanchalik qiyin bo'lishiga qaramay, yo'lda davom etishda chidamlilik, sabotga ega bo'lsangiz, oxir-oqibatda g'alabaga erishasiz.